Hierdie paasnaweek probeer ons 'n kykie kry in Johannes se lewe en hoe hy die paasnaweek, die gebeure van die paasnaweek beleef het en hoe hy daardeur verander is. Ons het gisteraand gelees uit Johannes 18, vanoggend lees ons uit Johannes 19 en as die Here wil Sondag lees ons uit Johannes 20. En dit gee 'n prentjie van iets wat in Johannes se gemoed aan die gebeur is, wanneer hy die gebeure van die paasnaweek beleef. En dit het hom so uitgewerk dat elkeen van die temas van hierdie drie geleenthede met 'n vee begin. Gisteraand, ons sien Johannes was verward. Vanoggend sien ons sy verbuistering, hy is verbuisterd oor wat hy beleef by die kruis. En aan Sondag gaan dit oor die verwondering wat daar in sy hart is. Kom ons lees 'n gedeelte van wat Johannes self beskryf oor die kruisiging van ons Here Jesus, Johannes 19. Ons lees van vers 17 tot by 27. Dis bekende gebeure hierdie vir ons almal, dink ek. Maar kom ons kyk weer met aandag na wat hier staan. Vers 17, Jesus het self sy kruis gedra en uitgegaan na Kobbeenplek toe, soos het genoem is in Hebreeus, Golgotha. Daar het hulle hom gekruisig en saam met hom twee ander, een aan elke kant, met Jesus in die middel. Pilatus het ook 'n opskrif geskryf en dit aan die kruis gesit. Daar het geskrywe gestaan, Jesus van Nazareth, die koning van die Jode. Baie van die Jode het hierdie opskrif gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig was, naby die stad was. Die opskrif was in Hebreeus, Latijn en Grieks. Die priesterhoofde van die Jode het toe vir Pilatus gesê, moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar skrywe, hy het gesê, ek is die koning van die Jode. Pilatus het vir hulle gesê, wat ek geskrywe het, het ek geskrywe. Toe die soldate Jesus dan gekruisig het, het hulle sy boklere gevat en het in vier dele verdeel, vir elke soldaat 'n deel. Hulle het ook sy onderkleed gevat. Dit was sonder naad van bo af in een stuk geweef. En hulle sê toe vir mekaar, ons moet dit nie skeur nie, kom ons loot wie dit moet kry. Dit het gebeur, sodat die skrif vervul word waar het sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel en vir my kleed het hulle geloot. Dit is wat die soldate gedoen het. By die kruis van Jesus het ook nog sy moeder en sy moeder se suster en Maria, vrou van Klopas, en Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien en die disipel vir wie hy baie lief was, wat by haar staan, sê hy vir haar, daar is u seun. Daarna sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. Van daardie oomblik af het die disipel haar in sy huis geneem. Ons fokus vanoggend is op hierdie laaste paar verse, verse 25 tot 27. By die kruis van Jesus het ook nog sy moeder en sy moeder se suster en Maria, vrou van Klopas en Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien en die disipel vir wie hy baie lief was wat by haar staan, sê hy vir haar, daar is u seun. Daarna sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. Van daardie oomblik af het die disipel haar in sy huis geneem. Nou Johannes is baie nederig, hy verwys nie na homself as Johannes wanneer hy in sy evangelie skryf oor die gebeure nie. Maar is baie duidelik dat hierdie disipel wat ook by die vier vroue gestaan het, was Johannes. En die meeste geleerdes is dit eens, dit was hy wat daar gestaan het. Ons het gisteraand vanuit die vorige hoofstuk, hoofstuk 18, vir 'n paar oomblikke nagedink oor die verandering wat die Here in Johannes se lewe gebring het, juis ook deur wat hy beleef het in die paastyd. Die Here het hom gestroop van sy sondige aard, sodat Johannes waardig sou wees en effektief in die Here se koninkryk sou kon werk. Dit is nie iets wat in 'n paar dae se tyd gebeur nie. Met Johannes het die Here 'n lang pad gestap. En die gebeure van die paasnaweek was in 'n sekere sin die hoogtepunt van die snoeiwerk wat die Here in Johannes se lewe gedoen het. Met verloop van tyd het Johannes agtergekom dat iets in hom besig was om drasties te verander. En dis waar sy verwarring vandaan gekom het. Waar hy en sy broer Jakobus aanvanklik die bynaam by Jesus gekry het, seuns van die donder Boanerges, het dit begin verander. Stelselmatig het Johannes geleer wat het is om nie op jouself en jou eie vermoëns te kan vertrou nie. Hy het geleer wat het is om in 'n situasie te wees waar jou eie krag en jou eie vermoëns nie help nie. Hy het geleer dat om te dien belangriker is as om gedien te word. Dat status en posisie nie voorop staan nie. Hy het geleer dat liefde die kernwaarde is van die nuwe koninkryk wat Christus tot stand bring. Natuurlik, ook daardie Vrydag was Johannes sy gedagtes nog 'n hele warboel. Hy kon nog nie verstaan wat besig was met hom te gebeur nie. Hy was verward. Hy kon ook nie verstaan wat besig is om met Jesus te gebeur nie. Vir hom het dit nie sin gemaak nie. En nou het die dinge vinnig gebeur. Gisteraand nog het hulle saam met Jesus die Pasga gevier daar in Jerusalem. En kyk nou. En die Joodse leiers het nie tyd gemors nie. Hulle het geweet, hulle het een kans en dit is nou. En sommer deur die nag het hulle vir Jesus verhoor, verskillende maniere, by verskillende forums het hulle hom aangekla, want hulle het lank al besluit dat hy moet weg. En nou was dit hulle kans. En hulle het geweet, hulle moet vinnig beweeg, want die Sabbat, die Shabbat, die Saterdag kom. En hulle moet ook begin optree, voordat die skares in Jerusalem, wat Jesus so juigend ingelei het, voor hulle agterkom wat aan die gebeur is. Jy weet nooit met skares nie. Dis onvoorspelbaar, dis gevaarlik. Hulle kan dalk net teen die leiers begin draai. Hulle moes hulle kaarte reg speel. Hulle moes ook die Romeinse oorheersers in gedagte hou. As hierdie oorheersers dalk sou snif in die neus kry dat hier groot moeilikheid aan die gang is, dat hier iets besig om te broei, dat hier gaan moeilikheid kom, dan sou hulle nie een oomblik gehuiwer het nie. Daai ouens het nie opstande of moeilikheid in die Romeinse Ryk verdra nie. Dis met brute geweld onderdruk. Die Joodse leiers het geweet, hulle moes die kaarte reg speel, en hulle was gereed. Want vir een ding was hulle nie gereed nie. En dit is, dat hierdie bedrieër, soos hulle vir Jesus genoem het, dat hy hulle kom beroof van hulle mag en hulle status en hulle geld, wat hulle gekry het met hierdie godsdienssysteem wat hulle opgerig het. Hulle het baie hard gewerk om dit in plek te kry. Hulle sou nie toelaat dat hy hulle kom beroof daarvan nie. Nou soos dan lees wat ook die ander evangeliste skryf, het hulle op daai Vrydagoggend reg gekry om 'n ander skare by mekaar te kry. 'N Skare wat nou teen Jesus is. En hulle het hulle mooi voorgesê, as die goewerneur Pilatus vir julle vra wat hy moet doen met hom, moet julle so hard as moontlik skree, kruisig hom. As hy vraag wie vir Jesus kon loslaat, moet julle sê, nee, ons soek eerder vir Barabbas. En hulle plan het gewerk. Pilatus het geen twyfel gehad nie, die Jode wou hierdie man weg hê. Hulle wil hom doodmaak. Pilatus het nog probeer, ons sien dit, hy het verskeie kere probeer om Jesus toch nog maar te laat loskom. Maar hulle het vasgestaan. Dit is interessant, uit Bybelse bronne lees een mens dat Pilatus wreed was en dat hy korrup was, hy was 'n skelm, hy was 'n dief, hy was nie 'n goeie ou nie. En toch is dit duidelik, hy kom agter, hier is fout. Jesus is nie skuldig nie en hy probeer hom nog loskry. Maar uiteindelik laat hy hom maar begaan, hy sit die proses aan die gang waarmee veroordeelde misdadigers in daardie tyd gewoonlik behandel is. Nou dis ergens in daardie tyd wat Johannes dan ook daar aankom. En as Jesus dan aan die kruis vasgespijker word, is Johannes nie die enigste toeskouer nie. Daar is ook nog drie Maria's saam met hom daar. Maria, Jesus se moeder, Maria, Klopas se vrou, Maria wat Magdalena genoem is, en daar was Maria se suster. Jesus se tannie was ook nog daar, maar Johannes noem nie haar naam in die teks nie. So hierdie vier vroue en Johannes is saam daar en hulpeloos en verbuisterd staan hulle voor Jesus se kruis. Daar is eenvoudig niks wat hulle vir Jesus kan doen nie. Hulle durf ook nie iets probeer nie. Hulle sal eenvoudig ook in hegtenis geneem word, hulle sal eenvoudig ook doodgemaak word. Vir Maria, Jesus se moeder, is dit verskriklik. Hier is haar wonderwerk seun, wat die Here vir haar gegee het, en hy is besig om stadig aan dood te wurg daar aan die kruis. Met sy arms uitgestrek en sy voete vasgekap, wriemel hy onwillekeurig heen en weer en hy het konstante asemnood. Dit is nie die eerste plek van pyn nie, maar is van asemnood, versmoring, wat iemand aan die kruis doodgegaan het. En hier staan Maria. Wat het dan geword van die belofte van die engel van destijds, dat hy sy volk sou kom verlos, moes sy dink. Hier hang hy, magteloos, aan die kruis. Sy kan amper nie kyk nie. Sy weet nie wat om te doen nie. En dan sy sekerlik ook die woorde onthou van die bejaarde Simeon daar by die tempel, onthou te sy en Josef destijds vir klein Jesus daar na die tempel toegevat het, het hulle vir Simeon daar gekry, en hy het geprofeteer, en hy het gesê, kyk, hierdie kindjie is bestemd tot die val en die opstanding van baie in Israel, en tot die teken wat weerspreek sal word, en so sal die gesindheid van baie mense aan die lig kom, en toe het hy bygevoeg vir Maria, en wat jou betref, een swaard sal deur jou siel gaan, Nooit het sy geweet hoe onbeskryflik die pyn is wanneer 'n swaard deur jou siel gaan nie. Wanneer een mens met 'n geveg teen die dood gewikkeld is, weet jy nader nie meer wat om jou aangaan nie. Daar is 'n oeroue drang om te oorleef, wat inskop in 'n mens. Niks anders maak meer saak nie. Alles in jou brein en jou liggaam is besig met hierdie geveg teen die dreigende dood. Jy kan dit nie keer nie, dit gebeur vanself. Daar aan die kruis is Jesus ook ware mens. Ook in hom is daar, in daardie oomblik hierdie drang om te wil oorleef, so volledig is hy mens, dat hy dit ook ervaar, en toch is daar iets verbuisterend wat gebeur. Het is buiten daarvan, dat hy as seun van God en as ware mens instinktief vecht teen die bedreiging teen sy lewe, is en bly hy in beheer van alles wat daar gebeur. Hy het van die begin af geweet hoe verskriklik hierdie gaan wees. Maar hy het nooit teruggeduins, ja, hy het in Getsemane die vader gevra of hierdie beker nie asseblief maar kan verbygaan nie, maar hy het gesê, nogtans laat u wil geskied, en daarby het hy geblei. Hy het precies geweet hoe dit gaan wees, dat hy alleen verlate Godse oordeel en Godse toren oor al die sondes van die hele mensdom, elkie wat glo, sou moes dra. Jy het gelees gisteraan, die vorige aand, daar in Getsemane, toe daar die bende saam met Judas daar aankom, het was oor die 100 mense, met die fakkels en die wapens, het hy as het ware na hulle toe gegaan, hy was in beheer, hy het na hulle toe gegaan en gesê, wie soek julle? En toe hulle sê, ons soek Jesus van Nazareth, toe sê hy, Isaac, en toe val die spul daar op die grond neer, want hulle was bang, en het was donker, het was vreemd, En toe gaan Jesus weer, en hy sê vir hulle, wie soek julle? Hy por hulle aan, doen wat julle moet doen. Hy is in beheer. Hy het geweet, hy moes die lydingsbeker drink dis waarvoor hy aarde toe gekom het. Hy het ook die onregverdige verhoor daardie nag en daardie vroeg daardie oggend, Vrydagoggend. Hy het alles verduur, maar hy was in beheer. En toe hy gegeesel is, en gespot is, en aangerand is, en mishandel is. Hy het sy eie kruis gedra Golgotha toe, sê Johannes. Hy het nie weggehardloop toe hom kruisig nie. Hy het nie die legioene engele gevra, nie rarig, hier is te erg, kom, red my. Hy was derentyd in beheer van alles wat gebeur het. Tot aan die einde was hy in beheer, en dit lees ons. In sy swakste oomblikke as mens, hulpeloos daar aan die kruis, was hy steeds bezig om te dien, om in liefde te versorg, om te leer, om te bid. In die onbeskryflike oomblikke van pyn en ontsetting, met die lewe wat stikkie vir stikkie uit sy liggaam gepers word, sien hy hierdie vier vroue daar staan, saam met Johannes. En hy sien sy moeder, Maria. Sy moeder. Sy wat hom in die lewe gebring het. Sy wat hom van kleins af versorg en groot gemaak het. Hy weet wat daar omstandighede is. Hy weet Josef is al oorlede. Hy weet as weduwee het sy geen heenkome nie. Sy sal nie op haar eie reg kom nie. En hy sien vir Johannes. En hy is besig om ook met Johannes een baie besondere pad te stap. Johannes het al baie verander. Hy het al sagter geword. Hy het al weerloos geword. Hy het al afhanklik geword. Maar dan moet nog iets gebeur. Hy moet leer wat ware liefde is. En om dit te leer, moet hy dit prakties doen. Hy moet dien. En in daardie oomblikke, daai verskriklike oomblikke aan die kruis, is Jesus in beheer, want hy sê vir Maria, daar is Johannes, van nou af is hy die seun. En vir Johannes sê hy, daar is my liewe moeder, van nou af is sy jou moeder, neem haar in en versorg haar. Maak dit prakties. Moenie net praat van liefde nie, doen dit. Vir Johannes kan ons ons net indink, is dit totaal en al verbuisterend. Jesus is besig om dood te gaan, hulle koning, hulle leier, hy wat 'n nuwe koninkryk sou kom oprig in Israel, weg onder die juk van die Joodse leiers, weg onder die juk van die gehate Romeinse onderdrukkers. Dis waarvoor, dink hy, Jesus gekom het. En hier is hy aan die kruis. Dit is 'n walglike, verskriklike manier om dood te gaan. Dit is of al die haat en die woede wat hierdie Joodse leiers vir hom gehad het, in hierdie oomblikke vermeng is. Dit is totaal en al onregverdig. Hy is nie skuldig aan dit wat hy hom van beskuldig nie. Dit is verskriklik. En Jesus is daar op sy eie. Al die disciples het weggehardloop. Nie as Petrus is meer daar nie. Dit is net Johannes wat oorgebly het, net hy. Ook die Vader in die hemel het hom verlaat. Jesus het aan die kruis geroep, my God, waarom het u my verlaat? Hoe gereeld het Jesus hom nie afgesonder, juist om saam met sy Vader te wees? Nou is hy alleen. Is verbuisterend, hy is besig om die skerpunt van die Vaderse oordeel en straf op die sonde van ons allemaal stok siel alleen te dra. Johannes is verbuisterd. Nie eens toe Jesus vir hulle vertel het dat hy gaan gevang word, dat hy gaan doodgemaak word, het hy amper aan so iets gedink wat hy nou sien nie. Nooit het hy gedink, hy sou sy Here aan die kruishout sien hang nie. Miskien het hy gerieflikheidshalwe vergeet of probeer ontken wat Jesus vir hulle vertel het. En hier is dit nou, hy sien dit met sy eie oë. Johannes weet nie wat om te dink nie. Hy weet ook nie wat om te doen nie. Hy staan maar net daar. Is verbuisterend. Wat hier voor hom gebeur het, niemand nog ooit gesien of beleef nie. Met soveel liefde en sorg is Jesus ten spuite van sy omstandighede nog steeds bezig om aan ander sy belange te dink. Hy is die Seun van God. En hy bid met soveel liefde in sy hart dat die Vader hulle wat hom kruisig moet vergewe, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Met soveel liefde in sy hart verseker hy die misdadiger aan sy een kant, dat sy geloof hom gered het, dat hy vandag saam met hom in die paradys sal wees. Met soveel sorg en liefde maak hy seker dat sy aardse moeder nie uitgelewer sal wees, maar dat sy versorg is, dat Johannes vir haar sal sorg. Met soveel liefde sorg Jesus ook vir hom, Johannes. Hy leer hom wat ware liefde is, om selfopofferend te wees, om regtig jouself te gee, om eerste aan die ander se belange te dink, om werklik met deernis na ander te kyk, om te vergeet van jou eie posisie en status, om jou vurige geaardheid en kragdadigheid net te gebruik om ander te beskerm en hulle belange voorop te stel, om met liefde en deernis te dien, al vra dit ook wat. En ook om eens denk, terwyl Johannes so verbuister daar voor die kruis staan, is daar iets in sy binneste wat begin groei, wat begin wakker word. En jy sien nie net, is die Here besig om hom te stroop van dit wat skewe en verkeerde en skadelike groei in hom veroorsaak nie. Die Here is ook besig om hom te leer hoe om die regte groei aan die gang te sit. Sodat hy dit meer en meer kan regkry om die regte vrugte te dra. Jy sien daar in sy laaste oomblikke aan die kruis, is Jesus nog steeds besig om in liefde en deernis en onbeskryflike wysheid met Johannes te bly werk, om nog steeds te snoei, om nog steeds hom te stroop van dit wat nie daar moet wees nie, sodat hy waardig en effektief kan wees vir sy roeping in die Here se koninkryk. Johannes, hy het gedink het hy verstaan wat Jesus kom doen het. Hy het nie kon verstaan toe hulle Jesus daar in Getsemane gevange neem nie. Hy het ook eilings die nacht weggehardloop het, toe die eerste moeilikheid kom, en eers later teruggegaan het. Johannes. Die Heer het hom vergewe. Die Heer het hom nie gelos nie. Die Heer het die hele tyd met hom bly werk, en dis nie die einde nie. Dis maar die begin. Hoe staan ons nie ook verbuisterd voor die kruis van ons Here Jesus vandag nie? Vooral as ons besef wat sy kruisdood werklik beteken. Wie van ons sou ooit kon dink, dat in sy ergste swaar kry, het ons Here Jesus juist op alle verskillende vlakke die toppunt van liefde gewys. Hy het willens en wetens daardie lydensweg geloop, sodat ek en jy sy liefde in die volste sin van die woord kan hê. Hier op aarde en nog meer, wanneer ons hiernamaals is. Hy het vir geen oomblik weggehardloop nie. Hy was deeltyd in beheer. End uit het hy bly bid vir elkeen wat het nodig gehad het. Selfs in sy swaarste uur van onbeskryflike pyn en lyding het hy in liefde bly sorg. Die totaliteit van sy kruisdood, van die begin tot die einde, was liefdevolle versorging. So het hy ons sondes op hom geneem. So het hy vir ons die prys voor God betaal, het ons met God versoen, dat ons werklik met God kan een wees, vir ewig. Dit sou Johannes nog 'n ruk neem, voordat dit met hom, wat met hom gebeur het, werklik vir hom beginne sin maak. Maar toe hy begin raak sien, wat belangrike en nodige pad die Here met hom geloop het, en hy die verandering in homself beleef het, was daar geen keer aan hom. Hy het lewenslang sonder ophou bly verkondig van die evangelie van verlossing in Jesus Christus. Mag my en jou verbuistering ook oorgaan in lof en eer aan ons Here Jesus, met geloof wat aanhou groei elke dag. Mag my en jou dankbaarheid oorgaan in liefde. Mag my en jou liefde baie meer wees as net praat. Mag dit doen wees. Mag ek en jy met dieselfde sorg en deernis as ons Here Jesus daar aan die kruis vir mekaar en ons naaste omgee en sorg. Amen.